Sledí a jaký to má dopad potom na ty periodické směry, které budete hovořit s panem Josefem Baumanem. Jestli se pamatujete dobře, tak my jsme šli na přestávku, tak se vám říkal o tom, řekněme, o tom širokým spektru různých myšlenkových směrů, které se objevily v obyvatelském století. Teda když dáme dohromady s tím, jak se intenzivně rozvíjela společnost, dneska už můžeme říci na úrovni, co bych možná měl říct, celoplanetární, celozemský, tak je to už, tak jenom vidíte, že je to opravdu takový velký rozdíl, oproti tomu třeba, když jste se bavili třeba o nějakých počátcích, nějakých středověkých městských škol, a takovýhle, je to úplně najednou ničem jiný. Najednou je vidět, že spíše ujel třeba těch velkých směrů, že na potom vzniku nějaké teologické teorie daleko větší dopad má to, k jaké ideologii se hlásíte, než možná z jaké země to je, v případě z jakého města. Má to určitě svou logiku. Kdybychom se měli podívat třeba na nějaké ty velké izmy, které ovlivnily 20. století, tak zcela jednoznačně, protože ty dějiny asi budete v základu znát, tak samozřejmě víte, že velký vliv měl samozřejmě komunismus. To je jakoby, víte, že revoluce zvítězila nejprve v Rusku 1917 a potom po druhé světové válce vlastně tady víceméně půlka světa byla komunistická. Druhá půlka demokratická. Vznikla tady víceméně období studené války až do pádu režimu v roce 1989-1990. Fakt je ten, že komunismus jako takový měl samozřejmě velmi silný dopad na pedagogiku. Ten důvod byl ten, že komunismus nestaví na jednotlivci, ale staví na kolektivu. Jako filozoficky je to docela jednoznačný. Na jednotlivci nezáleží, záleží na kolektivu, záleží na, říká se tomu třída. To jsou dělnická třída, buržoazie a tak dále. To znamená, tohle se samozřejmě promítlo do potom té komunistické pedagogiky, která dalo by se říkat jako nacistická pedagogika, kdy tím vlastně jakoby cílem se sice stane nějaký ten všestranný rozvoj osobnosti, ať už jako rozvojí a tělesný, ale samozřejmě v duchu toho, co vlastně komunismus chce. No, to znamená cílem je samozřejmě výchova občana, který bude přijímat ten komunistický vědecký názor, bude to občan poslušný, který nebude vytočovat řady a tak dále. Kdyby se začali komunistickou školu, tak by se z vlastní zkušenosti viděli, v čem je řeč. Jo? Rozhodně tady není nějaká velká podpora individualismu, ale tady je velká podpora všeho veškerých z těch kolektivních věcí. Jo? Což je docela věc, která jako je zajímavá. Víte, že 20. století zažilo dvě světové války. A u příkladu třeba první světová válka znamenala pro lidi obrovský šok. Byl to šok, řekněme, bychom řekli hlavně šok morální, protože společnost dlouhodobě vypadala, že se bez problémů bude rozvíjet. A to je bezproblémový. A vypadalo to, že společnost, která je jako by tak vyspělá technicky, že se nám nemůže skoro nic stát. A co se stalo v první světové válce? Nejednou se vypla veškerá morálka a ty proti sobě šly miliony lidí, který na tom evropském kontinentě i na ostatních kontinentech spolu válčili, protože tady ta válka světová. No a miliony lidí přišli o život a zabíjí se strojovým způsobem. Jo, to znamená, prostě není problém, aby v bitvě u Verdunu zahynulo 600 000 lidí. Jo? V bitvě u Hitlera je použitý hyperit, který je to znamená vlastně bojový plyn, to jsou nazvaný letadla, tanky a další věci. Dneska není problém, jakoby, že je to válka, která ještě je to válka zákupová, to znamená, která vyčerpává i zázemí. Díky tomu stejně tolik lidí, kolik zemřelo v té válce, potom zemře na španělskou chřipku. Že lidi jsou vyčerpaní, takže po válce potom jakoby zemře. Ty lidi tam prožívají to, co si v válce je. Vidíte se, když jdete do války, v začátku se vám nechce zabíjet. Jo? A potom prostě zabijíte. A dokážete si představit, co to udělá s těma lidmi. Jo, to znamená, že to jako je generace lidí, která prostě jakoby, si prošla i tím válčím traumatem. To se potom projeví, kdy určitě znáte třeba z češtiny, máte ještě relativně nedávno maturity. Třeba. A víte, co to potom znamenalo na tu generaci, která tohle to zažila. A projeví se to třeba i v filozofii, takzvaný existencialismu. Jak první, tak i druhá světová válka. Existencialismus se projevil i v pedagogice. Jo, je to zase otázka, jakoby, co budete řešit jako hlavní věc. Jo, třeba z 19. století máme třeba ten pozitivismus vedl pedagogice k tomu, že třeba existovala prostě pozitivistická pedagogika, která byla zaměřená hlavně na to, aby člověk sám se naučil řešit problémy. Ale třeba jsou upomíjení jiné věci, třeba rozhodně nebudete řešit nějaký části to nejvíc, je další věc. Jo? To, o tom vám bude povídat jako pan doktor Bauman, nebo to tam samozřejmě jako jedný nejvíc. Ale objevila se, máme tady narcistickou pedagogiku, máte tady existencialistickou pedagogiku, máte tady pozitivistickou pedagogiku, jo? Existuje tady samozřejmě jakoby spoustu jakoby dalších směrů. Existuje tady třeba pedagogika, která vychází z psychoanalýzy. Víte, že Sigmund Freud a potom jeho Jung a další, potom se přišli z psychoanalýzu, vycházeli zejména z nových poznatků o člověku a o jeho psychice. Na tom základě jde vystavit pedagogiku. Třeba ten nacionalismus, třeba který byl třeba vám říkal tak velmi živej, třeba v Německu, potom, když se dostal do politiky, tak vedl po první světové válce k růstu směrů, který byl vyhledat jako nacismus. To byl nacionální socialismus, tedy spojení těch dvou věcí. A ten samozřejmě jako vedl taky třeba ke specifickému pohledu na východ. Určitě, vemte si, Hitler se dostal k moci až v roce 1933. Jo? Válka je v roce 1939. Vemte si za tu dobu, od toho roku 1933, výchova v tom duchu nacistický, možná byste k tomu chtěli něco vidět, takže jste viděli film Vývele. Viděli jste to někdy? Ne? Je to takový, kdy jeden americký škole chtěli s tím dokázali pochopit, jak to, že mladí kluci z Hitlerjugend, dokázali prostě být za pár let tak fanatizovaní, že si pokládali život za fíra bez jakýchkoliv pochybností. No tak prostě udělal si takový pokus, že si je začal vychovávat stejně, jako to dělali tu výchovu v Německu. No samozřejmě, jakoby, že tam je hlavně důraz na takový to jakoby kamarádský kolektiv, že jo. No ale samozřejmě, když to jakoby převedete do velmi jakoby tvrdých podmínek soutěživosti a ještě zdůrazněte tu roli vůdce, to si jich vychováte malý chápeří. Zcela jednoznačně.
A to je film
Vlna se tam vznikl. Vlna se tam vznikl. Jo, no to vzniklo to jakoby nejdřív jakoby německý film, a potom to bylo i v vlastně jakoby americký. Jo, je to dále. Jo, jestli jste to viděli, tak se na to podívejte, to fakt je zajímavá věc. To je samozřejmě, jakoby, že dalo by se říci, máte tady nějaký ismus, nějakou ideologii. Vidíte se ideologie, nebo ideální členka, neudělá nic jiného, že vám nabídne, jak řešit společenské, ekonomické a třeba i výchovné problémy. To je o tom si, co budete zdůrazněvat. A nacismus, nacionalismus, jo, ten radikální, nebo fašismus, ten zase se zdůrazně roli státu, nebo v Itálii. Jo? Nebo třeba i komunismus mají jednu věc společného. Vždycky nezdůrazňují jednotlivce. Jednotlivec se má podřídit zájmu něčeho. U komunismu je to třída, tedy jo, to znamená, je to třída. U nacismu je to národ, jo, rasa, co tady tak je. A u fašismu je to stát. Ale jednotlivec jakoby nikdy moc neváží. To znamená, cílem je samozřejmě, jednotlivec má hodnotu, pokud je to jakoby silný vůdce nebo silný jednotlivec, ale v tom směru, když dělá něco pro kolektiv. Ne, že by se lidem umíralo snadno, ale tady musíte chápat to vysvětlení toho fanatismu. Je třeba, pokud třeba nedokážete pochopit, jak to, že vlastně je možný, že třeba nacisti dokázali vraždit ty miliony lidí. Pokud vás někdo už od 19. století bude zdůrazněvat v filozofii, v umění, všude, bude zdůrazňovat, že německý národ je ten nejlepší národ. a že v německé rase je to zároveň i jakoby ta nejvyšší rasa. To je všechno zdůvodňováno. I třeba darwinisticky, jo, že vlastně jako je nejvyšší na tom potravním řetězci. Je to zdůvodňováno i vědecky, třeba znáte vědu v frenologii. To je to, když podle lepky, jo, zjišťujete třeba, že jsem člověk zločinec, nebo je tohleto. Jak se některé ty zákony proti židům, tak se měřily se ty lepky a byly tam, bylo tam jakoby dáno jako kdo patří k jaký rase. Jo? Věřilo se třeba, že podle toho, jaký máte hrbolky na lepce, si dá zjistit, jestli z vás byl zločinec nebo ne. Vlady ne, na tepři. Když máte tady tyhle ty jakoby myšlenky ve filozofii, v umění a všude, jo? Že prostě máte tu historii, máte ten světový úkol a tak dále a bude vám do vás prostě hustý do výchově několik generací. To není tak, jo, vemte si, nacisti jako takový ty pohlaváři, těm bylo, když vedli války, bylo mezi obvykle, mezi těmi 40 až nějakými 70 lety, tak? To znamená, oni se narodili ještě v 19. století. Jejich učitelé se narodili, který učili, který jim vychovali. Se narodili ještě nějakých 30 let dřív, je to tak? To znamená, nikdy musel vychovat. Hitler se neobjevil od nikud. Gay taky od nikud. Jedno se taky musel od nikud objevit. Všichni tyhle ty lidi. Ty lidi, kteří tomu nadšeně tleskali, se taky museli někde narodit a někde to musel vychovat. To se neobjevilo jen tak, to nebylo a máme nacismus. Ne, jo? To tady muselo být. Mimochodem v naší společnosti to bylo taky silný. Třeba antisemitismus. Pamatujete si třeba na Tomáši Garrigue Masaryka, jak bojoval z takzvané Hilsneriády za Žida Hilsnera? Jo? Máme asi 80. leta a česká společnost je přesvědčená, že Žid Hilsner přepadl v polné Anešku Hruzovou, podřízel jí, vytělil, s těmi mace si nadělal, to je v hlubokém středověku. Jo? Jo, všichni tomu věří, on je prostě politický proces normálně Hilsnera o sobě. To je na to život výpad, proč? Jo? Protože jsou to rasisti, normální, antisemitismus, úplně běžný. Jo? To samý ve Francii Dreyfusova a Altéra. Jo? Dreyfus, důstojník židovského původu, zase ho obvodního ze špionáře. Proč? Protože je žijí. Jo? Věc, která tady prostě je v té civilizaci. Jo, v té evropské. To je v 19. století. To znamená, že to v tom Německu se stalo tohleto, ale on to má někde kořeny. Jo? A proto byli třeba přesvědčený, proto bojovali až do posledního muže. Protože rasa, která prohraje, si nezaslouží jakoby vyhrát. To tady byly rozdělení na ty méně cenné rasy. Některý vyhladit, některý budou sloužit. Jo, to se tady vzalo, to byl ten důsledek těch izmů, který se tady už v 19. století. No samozřejmě všechny tyhle ty ideologie mají tyhle ty, řekněme, nápady, jak vychovávat děti. No samozřejmě je divadlo převedl nějaký soft variant, jo? Třeba jako do dneška. Tak je samozřejmě, že úplně jiný pohled na to, třeba co by měla dát škola, bude mít třeba takový přesvědčený komanč, komunista nějaký, jo? který bude vidět jakoby školu, škola bude plný místo, kde to dítě bude vychováváno těm správným návykům, jo? A bude to prostě bude to hlavně, jo, ale ty lidi, kteří budou, kteří možná to budete třeba pozorovat ještě u svých rodičů, kteří těm byli částečně třeba sformovaní, potlačená individualita, moc nevyčnívá, jo, prostě nějaký hájící samostatný názor, nejvíc pozor na to. Jo, přesně takové je tohleto zažení celkoho kolektivu. Když se budete dívat na nějaké filmy z komunistické doby, to přesně jsou ty lidi, kteří tomu vychovávají. Jo, zatímco třeba, když budete, já nevím, vychovávaný jako liberálové, demokrati, už tyhle lidi, tak to budete spíš vnímat školu jako místo, která by vás měla podporovat v vašem osobnostním růstu. Jo, budete to vnímat jako místo, třeba jen pro své děti, budete chtít školu jako místo, ne, který jako jim zajistí volný čas, jo, a pak dá nějaké to vzdělání, ale budete chtít, aby to vaše dítě bylo jakoby posouvaný a budete tam zdůrazňovat třeba ten osobnostní rozvoj. Bude to úplně jiný pohled. Pak samozřejmě třeba, kdybych měl třeba převést jako pedagogové, budete muset jednat třeba s různýma lidma na úřadech. Je velký rozdíl, například si budete jednat, když obsaženu, s ODSákem nebo se Socdemákem. Jo, když to bude přesvědčený Socdemá, tak vlastně, když budete chtít třeba jen příspěvek na nějakou věc, jo, tak samozřejmě přesvědčený ODSA vám dá spíše peníze na akci, kam pozvete kecat. Budete chtít udělat akci pro jiné, Tak co uděláte? Řeknete si, hele, typická uvaha pravice mýho člověka. Budete říkat, za kým lidi jdou? Za nějakou osobností, která něco dokázala. Máme tady Jiročíka Jirku Mádla, poznáme Jirku Mádla, uděláme prostě pro takovou akci, budu chtít spolupráci města, protože Jirka Mádla nepracuje úplně zadarmo, tak prostě budu chtít hodnáčku Jirku Mádla, jo, poznáme ho, on řekne dětem, hele, neberte drogy, jo, sportujte, já jsem hokejoval a tak dále, jo, jo, přesně, to řekne, pravičana řekne, jo, ten to prostě chápe, osobnost, vzor a tak dále, jo, zatímco levičák by řekl, no, jo, to jako nějaký má hody měli dávat peníze na něco takového, že jo, to ani omylem. Protože někdo bude vidět to, ten spíše řekne, podpoříme něco, co třeba bude plošně na ty všechny školy. To znamená, my uděláme peníze, dáme peníze na jednu akci a dáme plošně všem školám, nejme to, my dáme 10 000 na to, aby si koupili dvě nový lavice. Rozumíte? Aby co nejvíc lidí se mělo o tom školí. To je typický levičácký postoj. Jo? Nebudeme to dávat na jednu akci. Jo, ale proč se takhle rozhodl? No, protože má, neříkám, že má úřední svoje pedagogické krédo. A to je tu věc, že ze svých podstaty bude vědět jinak. Každý z nás je ovlivněný, jako nejen svou výchovou, ale často je tak nějakou svou ideologií. Jo, tím čemu věříme. Teď jsem dodal třeba takový jako naprosto běžný noviny. Jo, ale fakt je ten, že tato věc nás samozřejmě bude ovlivňovat. To znamená, je samozřejmě jako jasný, že v tom průběhu 20. století věci, které se staly, ty války, a pak samozřejmě ideologie, které potom stály za těma všema věcma. Měl potom samozřejmě svůj zásadní vliv na ty pedagogické, řekněme, ty pedagogické teorie. A ten vliv si člověk musí, ten vlastně vliv člověk musí říct jako maximálně vážně. Když byste si sledovali ten vývoj třeba první 20. století, tak, nebo třeba konce 19. a 20. století, nejde tam tu, že jo, marxistickou pedagogiku, pozitivistickou pedagogiku, jo. Vychodcí se objeví třeba nějaký nový filozofický svět, jestli si třeba znamení dějiny filozofie, tak se objeví třeba pragmatická pedagogika. Objevuje se třeba taky, já vím, různý antipedagogický směry nebo antiautoritativní směry. Jo, zase, květinové děti, jo, Woodstock, další ty věci, to je přesně období, kdy, jako by se to objevilo, to bylo, máte 60. léta, jo, a v Americe, ale třeba i tady v Evropě, se narodila nová generace, která už není ta generace poválečná, poválečná generace, či to bylo rozbitý, jo, museli hlavně makat, jo, to se pracovalo. Teď jsme v demokratickém světě. Ale ta další generace už se měla docela dobře a proti tomu přísnímu se ty rodičům protestovala, je to tak? No není divu, že se do toho profesoru třeba v těch 60. letech právě zešli, nejenom, že by si nutně všichni museli brát drogy a museli by si začít poslouchat směru, ale objeví se tady najednou směry, které na tohle to reagují. To znamená antiautoritativní směry na výchově, jednoznačně se objevují, jo? Nebo řekněme odmítání vůbec vlivu společnosti, takže jaký ty jako antispolečenský, jo? Nebo antivýchovní směry. Jo, tak ty by se hned spíš třeba odvolávali na Mysolova, nebo na někoho takovýhle. Jo, i tohle jsou docela jako zajímavé věci, které se objevují. Nebo když, protože je to, musíte slyšet na nějakých přednáškách, když se hovoří o tom, třeba nevím, žijeme v postmoderní době. No, ten jeho řekne, ne, to není pravda, žijeme v postmoderní době. Jo, ale vám slovám, že teďka vám se všímat, protože ty termíny jsou strašné, je to tak? Nebo tam moderní a postmoderní a co to vlastně znamená. No samozřejmě třeba i tohle se objevuje, jo, třeba ten typický, jo, že ten moderní svět, ten se vyznačoval takovou výrom v potrok, víceméně to patří do té průmyslové doby. A postmoderní doba je taková typická spíš, to platí do té druhé poloviny 20. století. Člověk má najednou, nemá úplně jako jasný pravidla hry pro ten svůj život. Jo, kdybychom žili, určitě třeba, kdybychom žili třeba v 19. století na vesnici, tak tam je to jasný, jo. Musím chodit každou neděli do kostela, jo, když jsem malý, tak chodím na náboženství, chodím do školy, když je to pravý panu farázu, panu přítom, že se to dozví, tak neudělají na mě ty, pokud něco udělám špatně, tak se dostanu rákoskou, jo, a ten svět je jednoduchý. Jo. Poslední doba je komplikovaná. spousta názorů, spousta směrů, spousta náboženství. Já vlastně nevím, co si mám vybrat. Jo, je to vlastně spousta. To je typická posmoderna. Posmoderna je taková vlastně zmatená. Tak není divu, že se objevuje třeba nějaký pedagogika pro posmoderního člověka. Jo, který říká na typický příklad, jo. Ale jsme se o tom, já nejsem tady odborník na pedagogiku, když jsem ji studoval, ale stejně, jo, tam třeba takový příklad, třeba o čem se bavili nedávno s paní docentkou Vuchovou, která dělá náboženskou pedagogiku. Ona je náboženský pedagog, který je typicky ze svého pedagogického tréda, prostě vychází z toho, že současný člověk je člověk postmoderní. Jo? A říká, já když píšu náboženskou pedagogiku, já neříkám, hele, takhle to je, v jednoho Boha věřit budeš. Jo? A ať bych to naformuloval jakkoliv, tak to furt bude v jednoho Boha věřit budeš. Ne, ona to nepíše takhle. Ona ví, že když postmodernímu člověku, nebo jako, že budeme říkat současnému člověku, já něco nalajnuju a řeknu mu, hele, je to takhle a takhle, když tomu nevěří, tak seš pěkný debil. Ale víceméně, kdyby, jo, teď mě vyštěpnete ze záznamu, ale chtěl jsem to říct z toho důvodu, ne, že chci mluvit jako pan Zeman, jo, ale důvod je ten, že prostě pokud já budu někomu něco lajnovat, tak jeho přirozená reakce je naprosto odmítavá. Je to tak? Je to přirozený. A zvlášť posměrný člověk toho, jako současného člověka vytáčí. Jo, jako myslím, že vytáčí vás, že vám někdo říká, co máte dělat. A už to není nějaký dětský protest, jakože rodiče, že se vám nelíbí to, co vám říkají rodiče. Ale si vás vytáčí, že vám někdo říká, hele, dělej to takhle, je to takhle, a když tomu nevěříš, tak jsi přece nějaký divnej. Jo? Na teologické fakultě by člověk skvěle čekal, když se sem přicházel, že vás někdo bude nějak přesvědčovat. Jo? A třeba je příklad docentka Muchová, ta říká, no, to je takhle určitě jako nepostupovat, a no, tak nepostupuje, spíše to předkládá jako jakousi nabídku. Jo? To znamená, jakoby ukazuje, a říká, to je můj úkol je doprovázení, vedení nějakým způsobem, nějakým směrem. Jo, to znamená, pokud ten člověk má zájem, já mu tady si otevřu určitou perspektivu a on se potom na této úrovni on se rozhoduje. A třeba jako dostala se do, neříkám jako do konfliktu, ale do diskuze třeba s jednou dámou, která pochází z jedné evangelikální církve, kde jedno z jejich poslání je evangelizovat, předávat evangelium. Jo, a on to vidí vyloženě tak, že prostě já, mým hlavním úkol třeba náboženskopedagogické je hlásat Krista. Což třeba, dám příklad, třeba pro mě jako křesťana je prostě můj vztah Bohu strašně důležitý. Jak tohle to předat? Ty lidi by to viděli tak, že půjdu a teď prostě Bůh vám říká, prostě Bůh je spása, jo, Ježíš je prostě můj pán, jo. A teď jako tohleto budete poslouchat, třeba nejste časně, budete si říkat, ok, jo, ale jo, tohle to prostě jako je na mě jako moc bláznivý. Jo, tohle to teda, to mi nic neříká. Jo, tak jako chápu, co ten člověk říká, ale nic mi to neříká. Jo. Jo, zatímco říká, tak když budete, ona říkala, paní docentko, mě ty vaše věci se nelíbí, ale vy nechcete evangelizovat. Ona říkala, ne, to nechci. A to je právě ten rozdíl. To je ta otázka toho přístupu. Jo. Co tě těžím chce říct? Já vám teď tady, já ze své pozice vám nebudu rozdávat rozumy o tom, jakým způsobem máte dělat psychopedagogiku. Tohleto si všechno si budete řešit sami, budete řešit s daleko většíma odborníkama, než jsem já. To, co je důležitý a to, co čemu měli přispět tyhle ty 3 hodiny, je to, ne abyste měli úžasné znalosti z historie, ale musíte si uvědomovat, že většina těch teorií, které budete slyšet, vždycky bude vycházet z nějakých ideologických základů, které mají svoje jasné historické kořeny. A i když se vám něco na první pohled bude zdát jako velmi zajímavý, tak někdy si musíte uvědomit, že on to může mít nějaký ten háček. To znamená, když budete třeba z nějakého konceptu, budete strašně nadšený, například na Montessori pedagogika nebo něco takového, vždycky se musíte podívat na to, jakoby, co ty lidi byli zač, z čeho vycházejí. Jo, protože třeba tam můžou být věci, které se vám vůbec nemusí líbit. Jo, nebo něco třeba, s čím byste třeba jako nemuseli souhlasit. Každopádně, když si budete vytvářet nějaký to pedagogický trédo, tak je potřeba, abyste k tomu nepřistupovali jako každý jsme odborník, protože třeba dejme tomu vychováváme, to je takový typický, jo. Každý, kdo má děti a vychovává je, tak si myslí, jako, že je odborník na výchovu. Může být třeba jen dobrý rodič a tak dále, ale to ještě neznamená, že ty věci má promyšlené. Jo, a to, co platí na jeho dítě, ještě zdaleka nemusí platit na všechny. A fakt je ten, ale že vy se tady budete v průběhu toho času
Jenže, takhle, když budete toho dalšího času, vy ty věci budete studovat, budete se jima zabývat a nikdy nesmíte zapomenout na to, že se tady přece jenom v pozadí těch všech věcí existuje ještě něco možná trošičku jako komplikovanějšího, než na první pohled se zdá. To znamená, až tady bude stát příště pan doktor Baumann, vy budete velmi pečlivě poslouchat tomu, co on jakoby, bude říkat, ale pokud si něco takového budete vybírat, tak vždycky to musíte vnímat v kontextu. No, to mělo být poselství těch 3 hodin. Máte nějaký dotaz? No, my se u zkoušky neuvidíme, že žádná není, že jo? Vy máte hlavně napsat tu esej. Tak doufám, že už jste si udělali, že už máte vybráno na všichni usola. No, mám usola?
Nikdo.
Tak to bude efektivně.
Ještě nikdo nemá.
Nemáte vybráno?
Tak jo. Tak všichni hezky. Tak sám přestuduje.